بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. هر اندازه الله یاخشتانیا قشهتانیا اشلرمیز ده یاخشولار اشلرمیز ده قشنگولار. از نظر اهل بیت علیهم السلام تانیشلوخ اللهی انسان یاخچه تانیه عملرمیزده اثری بار و هر اندازه بو تانیشلوخ چوختر اولا عملرمیز اشلرمیز بهتر اولار، فساد اشلرمیزده کمتر اولار. بو چوخ مهمیدی چی بلاخ چی بیزم اخلاق bizim əməlimiz vabəstədir. O etiqad ki insan qəlbində var. O mərifət ki Allah'a var idi. O mərifət ki peyğəmbərə var idi. O tanışlıq ki Əhl-Beyt əleyhissəlamə var idi. Hər əndazə bu tanışlıq, bu mərifət çoxdur olan bizim əməllərimiz yaxşı tər olar. Dərəcəyə qəbulisi behtər olar. Fəsad və təbahi əməllərimizdə kəmtər olar. İcazə verin, cədax əmirul-müminin əleyhissəlamun kənarinə və o həzrətin sözlərindən istifadə edək. O Hazret Qurarul Hikam kitabında buyuruyor: Yasirul ma'rifati yujib fasadal amal. Buyuruyor ki tanışluğun azi ma'rifati kam mucib fasad amal olar. Men Allahı nazır taniyam. آیا اللهی ناظر بولیم؟ آیا اللهی حاکم بولیم؟ آیا اللهی مالک بولیم؟ اگر اللهی مالک بولیم، اگر اعتقادم بودی که الله منی جوری، اگر اعتقادم بودی که الله دیری دو حی دو الله لا اله الا هو الحی القیوم، خب من سعی دارم که İşlərim yaxşı ola. Səy edərəm ki, o işi ki əncam verəyəm, o işi ki cəmədə göstəriş verəyəm, o işim yaxşı çıxsın. Bu çox mühümdür. Gələ mərifətimizi çoxdur eləyək. Tanışlığımız çoxdur ola, qəvitər ola, müstəhkəmdər ola. Rəsul Cirami İslam ki Allahın salamı o həzrətə və əhl beytinə nisarulə buyurdu: Mən əmələ alə qeyri ilmin kanə ma yufsiduhu əksərə min ma yusleh. Nə qəşəh söz buyurub. Bu hədis Baharul Anvar əvvəlinci cildində səfhə 280-də gəlibdir. Buyuruyor, hər kəs iş görə, əməli əncam verə, amma o işi bər əsası elm olmayə. O fəsad işləri çoxdur olar ta yaxşı işləri. Yəni fəsadi cəmədə çoxdur olar ta islahatı ki istəy cəmədə piyadə eləyə. Bu elm nə elmidir ki, əgər olmasa insan fəsada təkilər və fəsad işləri çox olar. Bu elm, elmi ilahidir. Bu həmin fitrət, mərifət fitridir. Fitri tanışmaqdır. Ki, insan fitrətən ki, Allahı tanı, فطرتن اللهون عظمتین در چلب. خب اگه اشلامیز بر اساس بو علم اولا، خب بله اصلاحات یاختیشلر چختر اولار تا فساد عمل. پس بنابراین جرح بیز علمین دارسینج اولا. هنسی علم؟ علم الهی. علم الهنین دارسینج اولا. Allah'dan istiyor ki bu elmimizi çoxtar eləsin, mərifətimizi çoxtar eləsin. Allahı yaxşı tər tanıyaq. Buna deyirlər elm. İmam Cavad əleyhissalam buyurur ki, "Əl-qəsr ilallahi təala bil-qulub əbləğ min it'abil cavarih bil-əmal." Kitab-ı Baharul Anvar, cildi 75 صفحه 363. نه گزل بیروب امام جواد علیه السلام بیروه چی اگر انسان قلبینده الله توجه لیه قلبینده الله اینن اولا بو انسانی تزتر یه تورر مقصده تا این چی از این چخ زحمت سالا هی عیله هی دوزله هی آنین یره گویا هی دستماز آلا. بو روایتن استفاده اله که نیت چق مهم میده، تانشلوخ چق مهم میده، معرفت چق مهم میده. هر اندازه معرفت چخولا، هر اندازه معرفت چخولا انسان تزتر یتشر مقصده، تزتر یتیشر الله ها. خلاصه و نتیجه بو جلسه بو سوز اولی بو مطلب اولی که در درجه اول بیزیم عمللرمیز وابسته ده او شیعه که قلبمیزده ده. هر اندازه قلبمیز دوز اولا، نیتلرمیز دوز اولا، عمللرمیز در دوز اولا. هر اندازه عقیدمیز خراب اولا، عملمیز در خراب اولا. یعنی بین اشلرمیز و بین تانشلوغمیز ارتباطی وار، با هم ارتباطداری وار، وابسته به هم دو و اساس او معرفت دو. اگر معرفت به قول امیر المؤمنین السلام آزولا، بو تباهی در عمل و فساد عمل چخولار و موجب اولار که عملمیز کم اولار. بنابراین تشریفمیز بودو، وظیفمیز بودو که جداخ علم داروز اینجا. هنسه علم؟ علم الهی. هنسه علم؟ علم قرآن. هنسه علم؟ علم اهل بیت علیه السلام. هر اندازه علمیز چختر اولا، هر اندازه علممیز محکمتر اولا، عملرمیز ده یخچی اولا. و در اخلاق فطری و بو بحثی که بیز ارزله یخ، معرفت چخ مهم میده، مخصوصا معرفت فطری که انسان فطرتن الله یخچی تانیه. هر اندازه فطرتن الله یخچی تانیسته، عملری یخچی اولا. بیز اخلاقمیزده ریاضت یختو، اخلاق اهل بیت در ریاضت یختو. مثلا بیری استیه آزتر عصبان اولا، مثلا اخلاق کتابلنده بارده که مثلا بی جریمه ازینه تعیین الیه، مثلا بی ریاضت ازینه تعیین الیه، دیگه که مثلا عصبان و اولفام مثلا بو ایشی انجام میریم. اما بیز نده یخ اخلاق فطری ده، بیز ده یخ که هر نقدر الله یاختتانیسن در کمتر تکبرون اولار، کمتر خشم و غضب اولار، کمتر ازجی عصبان اولارسن، کمتر ازجنون حقین زایلرسن، چون الله جلیسن، الله جلیسن. همونطوری که جلسه قبلی ده عرض دادم، جلسه اول ده عرض دادم، امیر المؤمنین السلام سوال شده که آیا اللهی جریسم. امیر المؤمنین السلام فرمود من اللهی چه جرمسم چه عبادت لمرم جرت جریم عبادت لیم. بعد او حضرت بیوردی چی؟ الله جزنن جرلمز. یعنی بیز اللهی جزلمیزنن جرمه رو اللهی چه جزنن جرمه چه الله دو و مخلوق دو. لم تره العیون به مشاهده الابصار. جزلر الله جرمز بلکه حقیقت ایمان الله جرر. اگه ایمان الله چختر اولا بیز الله اون بخ قلبه میزینن جر رو الله ناظر بلرو الله حاضر بلرو الله دیری بلرو الله لا اله الا هو الحی القیوم. وقتی من باشمسته اللهی جرسم هیچ موقع تخلف دمرم هیچ موقع سعی دمرم چی از جنین حقین تزیه لیم زایه لیم. همیشه سعی دارم چی بیر ایشلر انجام بریم چی الله او ایشلردن راضی اولسون. همیشه سعی دارم او ایشلری انجام بریم چی الله او ایشلردن راضی اولسون.